Республикасы Ұлттық банкінің төрағасы болып Григорий Марченко қайтадан тағайындалды. Бұған орай, қазақстандық сарапшылардың арасында түрлі пікір туындауда. Кейбір сарапшылар Марченконың қайтадан осы қызметке оралуын теңгенің девальвацияға ұшырар алдындағы үкіметтің жасап отырған шарасы ретінде қабылдап отыр. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістанға арнайы өкіл етіп Ричард Холбрукты тағайындады. 67 жасар Холбрук АҚШ-тың Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұрынғы елшісі. Ол 1995 жылғы Босния-Герцеговина соғысына нүкте қойған Дейтон келісімін әзірлеуге көп үлес қосқан. Обама бейсенбі күнгі осы тағайындауы арқылы Ауған-Пәкістан аймағындағы жағдайды реттеуде дипломатияның айрықша рөл атқаратынын айтты. Обама таяу шығысқа жаңа өкілінің жедел баруына бұйырды. Мақсат, Израильдің Газа аймағына жасаған 22 күндік шабуылынан кейінгі атысты тоқтату үдерісін нығайта түсу. Президент Барак Обама бейсенбі күні АҚШ-тың таяу шығыстағы жаңа өкілі етіп Джордж Митчеллді тағайындаған болатын. 25 жасар Митчелл 1998 жылы солтүстік Ирландиядағы протестанттар мен рим-католиктер арасында бейбіт келісімге қол жеткізуге көмектескен болатын. Обама өз әкімшілігінің таяу шығыста бейбітшілік орнатуда белсенді және табанды болатынына уәде берді. Ауған президенті Хамид Харзай Гуантанамодағы АҚШ әскери түрмесін жабу жөніндегі Құрама Штаттар президенті Барак Обаманың жарлығын қызу қуаттады. Бейсенбі күнгі таратқан мәлімдемесінде Харзай бұл қадам лаңкестікке қарсы күресті күшейтіп, оған барлық елдерді жұмылдыратын болады деді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бейсенбіде Харзайға телефон шалып, лаңкестікке қарсы бірлесе күресумен қос ел байланыстарын ақылдасты. АҚШ қорж биржалары тағы да құлдырады. Бұл жолы оның құлдырауына Microsoft компаниясының алдағы 18 ай ішінде 5000 жұмыс орнын қысқартатынын жариялағаны әсер етті. Бұл компания құнды қағаздар бейсенбі күні 12%-ға төмендеп кетті. Аталған қысқартуларға экономикалық дағдарыстар мен тұтынушылар сұранысының азайып кеткені негіз болып отыр. Ресей мен Өзбекстан президенттері Ташкентте кездесуде. Дмитрий Медведев пен Ислам Каримов жұмадағы бұл басқосуларында Орта Азиядағы қауіпсіздік, Ауғанстандағы жағдай, энергия саясаты, лаңкестікке және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте қос ел әріптестігін нығайтуды ақылдасуда. Бұдан бұрын Орта Азияға АҚШ-тың орталық жасақ қолбасшысы генерал Дэвид Петреус келіп кеткен болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей АҚШ-қа жүк тасымалында көмектесуге әзір. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, Кремль Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасымалдауда АҚШ-пен әріптес бола алады. Ол аталған мәлімдемесін жұмада Ташкенттегі сапары барысында жасады. Каримов болса, Пәкістандағы өсе түскен қақтығыстар Орта Азияда бей-берекеттіктер туындатады деп алаңдайтынын айтты. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Орталық банк жұмада 1 ақш долларын 36 рубльге бағалады. Демек, қазіргі деңгейінен рубль 10%-ға арзандады. Аталған Ресей банкі алдағы айларда бұл үдерістің қайталанбайтынын айтып отыр. Қараша айынан бері рубль 20 рет шағын девальвацияға ұшыраған болатын. Аталған қадамдар Ресей ақшасын қазіргі төмендеп кеткен мұнай бағасы мен елдегі экономикалық жағдайға икемдеу үшін жасалуда. Ресей құқық қорғаушысы Мәскеуде жерленді. Бірнеше жүздеген адам Станислав Маркеловты жерлеу рәсіміне қатысты. Ол Шешенстандағы адам құқықтарының тапталуына қарсы күресіп келген еді. Маркелов пен журналист Анастасия Бабурова дүйсенбі күні Мәскеу көшесінде тапа-тал түсте атып өлтірілген болатын. Маркелов 18 жасар шешен қызының өліміне себепші болған Ресей әскери полковнигінің түрмеден ерте босатылғанына наразылық танытқан еді. Бабурова туған жері Севастопольде жерленбекші. Украина газ келісіміне өзгертулер енгізуге тырыспақшы. Президент Виктор Ющенконың экономика бойынша көмекшісі Александр Шкапактың айтуынша, ондай мүмкіндіктер алдағы жазда қарастырылады. Себебі ол келісімдегі шарттар Украина экономикасына едәуір салмақ болмақша. Газ келісіміне байланысты Украина саяси билігіндегі текетірес одан әрі жалғасуда. Ол келісімге жексенбіде Мәскеуде Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенко қол жеткізген болатын. Қытай порнографиялық онлайндарды жабуда. Ресмилердің айтуынша, интернеттегі әдепсіз хабарлармен күрес барысында бір айға жетпейтін уақыт ішінде 1250 веб-сайт жабылып, 41 адам тұтқындалған. Мақсат – жастарды порнографиялық онлайннан қорғау, дейді ресмилер. Сарапшылардың пікірінше, бұл сөз пікір бостандығын шектеудің бір көрінісі. Қытайда интернет қолдаушылар саны 298 миллионға жетіп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс.